дык запомнім, і не такія спевы запаміналі. Проста гэта размова сам насам, з той найвышэйшай сілай, з якой у свой час так намучыўся за ўсіх нас бёлёўскі доктар Мурка. Гэты верш індывідуальны зварот, як кажуць бюракраты, не надта прыдатны для калектыўнага выканання. Гэта верш, а значыць, размова вядзецца без сведак. Спяваць хорам зусім не абавязкова. Дастаткова будзе, калі кожны, нават зацяты бязбожнік, схаваецца ў сваёй лазенцы і ў атачэнні стракатых шампуняў і маўклівыя кафлі прамовіць, заплюшыўшы вочы, гэтыя словы ў меру свайго атэізму. Хаця б нават і так. Дарагі ўладар сусветаў, а давай ты і праўда. І праўда зробіш яе такой, хай не шчаслівай, але прынамсі свабоднай. З астатнім мы ўжо неяк самі.
Прагучала перадача з цыклу «Гамбургскі рахунак Бухарэвіча». Нагадаю, у эфіры «Радыё Свабода» яна гучыць кожную суботу з паўторам у аўторак.
Мы на хвалях «Радыё Свабода» ў праскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Алесь Бяляцкі атрымаў права на тэлефанаванне дадому. У размове з жонкай ён пацвердзіў, што будзе абскарджваць новы пазоў падаткавікоў да яго. Мікалая Аўтуховіча могуць перавесці на больш мягкі рэжым, паведаміў праваабаронца Алег Воўчак. Паводле жонкі Сергея Каваленкі, стан здароўя палітвязня пасля працяглай галадоўкі застаецца цяжкім. Амбасадары краінаў Еўразвязу пакуль адмаўляюцца каментаваць сваё вяртанне. Актывістаў кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дзмітрыева і Міхася Пашкевіча выклікаюць у Смалявіцкі райсуд. Іх вінавацяць у парушэнні закона аб масавых мерапрыемствах. Мінэканомікі пастанавіў падвысіць максімальныя адпускныя цэны на хлеб і малочныя прадукты ад 29 красавіка. Гэта першае падвышэнне адпускных коштаў на хлеб і малако ў гэтым годзе.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Вяртанне еўрапейскіх паслоў. Чыя параза, чыя перамога. Бірманскі прыклад для Беларусі. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Сергій Навумчык. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы.
В початку, коллеги, я хотел, чтобы мы обозначили наши позиции у сегодняшней дискуссии. Кто выиграл, кто проиграл у дипломатичном конфликте? Франак.
Перемог Евразвяз.
Сергей.
Тактично, безумовно, перемог Евразвяз, однако это не означает, что стратегичной перемоги.
Юры.
Я лечу, что ободва боки мают подставы лечить, что они перемогли.
Что ж, давайте обмеркуем, какие аргументы існуют на корысть ваших высновов. Франак, вы лечите, что Евразвяз перемог? Чему?
По-перше, нельзя сказать, что вернулись до статус-кво. Все-таки амбассадоры вернулись у Беларусь, где уже нема двух политвязнев. А по-другое, санкции и обмежевания так и не сняты. Фактично, в дипломатичном супротстоянии Евразвяз отримал перемогу, и санкции в черговый раз показали свою эффективность.
Сергей, вы погодились, что Евразвяз перемог, только сказали, что это тактичная перемога. Какая ваша аргументация? Чему он перемог и чему перемога тактичная?
Тактичная перемога тому, что все ж таки я лечу вертание амбассадоров, это крок Евразвязу у отказа на вызволение Санникова и Бондаренки. Я бы вот две этой подзеи увязал бы помеж собой. И, безумовно, тут Лукашенко, официальный Минск, был вымушен заступить. Тому это тактичная перемога Евразвязу. Чему мы не можем казать про стратегичную перемогу? Справа в том, что, как мне подается, Евразвяз и ширей Захад до этого часу не мае некой одной концепции у дочинении до Беларуси.
Вы лечите, что большей перемогой Евразвяза было бы не вертание амбассадоров?
Не, как раз таки я вертаюсь до того, что я сказал, что это тактичная перемога. Когда разглядать по кроках, то безумовно, что тут Евразвяз перемогу отримал.
Юрий, и ваше меркование. Вы сказали, что ободва боки могут лечить, что они перемогли. Что это означает?
Соправда, уже тут коллеги сказали о том, что по паслядоўнасць была такая: паслы ад'ехалі, двух палітвязняў вызвалілі, паслы прыехалі. Ну, можна сказаць, як казалі рымляне, пост хок, эрго проптер хок, пасля гэтага, значыць, з прычыны гэтага, да. Хаця, магчыма, я хачу нагадаць, што паслы ад'язджалі не з прычыны палітвязняў. Калі ў Беларусі было 40 палітвязняў, паслы спакойна сядзелі ў Менску. Што тычыцца беларускага боку, то, па-першае, ну, можна сказаць пра пэўную такую медыйную перамогу на пэўным этапе. Менавіта Еўразвяз весь час казаў, што вот мы хочам вярнуць паслоў, а беларускі бок вуснамі, і Лукашэнкі, і Макея казалі, што ды не надта і трэба, да і ўвогуле ёсць умовы.
Ну, а да, была першая зрота у кожнай прэсавай канферэнцыі, у кожным звароце і размове з еўрапейскімі чыноўнікамі казаў, што мы чакаем паслоў назад. То бок, ну, так, публічна я бы сказаў, што не чакаюць.
Да, безумоўна, але я казаў пра медыйны аспект. Акрамя таго, і зноў жа, што беларускі бок, чаму можа лічыць, што ён перамог, ну, скажам так, каток санкцый спыніўся, вось апошняе пасяджэнне Рады Еўразвязу, там они просто абмяняліся, што называецца, думкамі, то есть далей спіс пашырацца не стаў, і нарэшце у мяне такое ўражанне, што вось цяпер, вось пры гэтым вяртанні паслоў, пэўны час пашырэнне санкцый будзе, ну, не зусім дарэчнае, не зусім зручнае.
А, Франак, вот вяртаюся да вашага выказвання. Перамога Еўразвязу. Перамога ў чыіх вачах? Можна сказаць, што ў вачах Еўразвязу, дыпламатычнай супольнасці, палітычнай супольнасці Еўразвязу, ў вачах Брусэля салідарная акцыя, якая была праведзена ў Беларусі, амаль што беспрэцэдэнтная па сваёй хуткасці, скаардынаванасці. Для Еўразвяза зусім як бы тады не стаяла пытанне, што от трэба будзе неяк вяртацца, як бы шукаць выхад з гэтай сітуацыі, і гэта вяртанне будзе разыграна беларускім бокам, як глядзіце, яны ж вярнуліся. Ну, куды яны дзенуцца? Ёсць гэты фактар у разліках Еўразвязу? Ці яны проста не звяртаюць увагу на бок, як бы, як гэта ў Беларусі зрэагуюць, а выконваюць сваю палітычную задачу?
Па-першае, дыпламатычны канфлікт, ён быў аднабаковы фактычна, таму што Беларусь сваіх амбасадараў з краінаў Еўразвязу не адклікала, як гэта патрабуе прынцыпу ўзаемнасці ў дыпламатыі.
Акрамя двух.
Можа, я скажу нешта наіўнае, але Еўропа ўпершыню нечаму навучылася ў стасунках з Лукашэнкамі, на ўпершыню займела інструмент ціску. Які інструмент? Гэта рашучасць, то бок хуткая, скаардынаваная пазіцыя. Гэта салідарнасць, калі выгналі еўрапейскага і беларускага, і польскага пасла, то выехалі ўсе астатнія. І трэцяе, гэта ціск па лукашэнкаўскіх прадпрыемствах, якія раней, санкцыі супраць якіх раней Еўропа не прымала. І заўважце, што Злучаныя Штаты Амерыкі, яны дагэтуль працуюць у абмежаваным рэжыме, няма амбасадара, колькасць людзей абмежаваная, таму што іх даўно ўжо прынятыя санкцыі супраць лукашэнкаўскіх прадпрыемстваў, але амерыканскія санкцыі не такія моцныя, як еўрапейскія. Фактычна, пагроза еўрапейскіх санкцыяў, яна змусіла Лукашэнку пайсці на саступкі.
Калегі, мы неаднаразова былі сведкамі, аналізавалі сітуацыі, калі ўзнікае канфлікт. У канфлікце Лукашэнка адчувае сябе вельмі добра. І ў канфлікце з Расіяй, калі гэта тычыцца там нафты, газа, малочнай вайны ці нейкіх іншых перамоваў, і ў канфлікце з Еўразвязам, ён, як ён лічыць сябе, што ён мае адзін такі орган, які ніхто больш у свеце не мае, і вось ён на гэтым органе, на сваёй рашучасці, значыць, выязджае, адчувае нейкае, відаць, ад гэтага вялікае задавальненне. Як бы вы патлумачылі пазіцыю Менску? Вось у тыдзень таму, на суботніку, Александр Лукашэнка зрабіў нечаканую заяву. Ён фактычна заявіў, што зноў за краты могуць вярнуцца і Саннікаў, і Бандарэнка, калі яны будуць працягваць вольна гаварыць і выказвацца. Сергей, вось наколькі па-вашаму сур'ёзная гэтая заява? Каму яна адрасаваная?
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску – вяртанне еўрапейскіх паслоў.
Лукашэнка уважліва сочыць за прапагандыйскім аспектам гэтага канфлікту, як і, дарэчы, з іншымі канфліктамі. Калі былі канфлікты з Москвой, скажам, газета «Савецкая Беларусія» друкавала разгромныя антыкрэмлёўскія аналітычныя артыкулы, каментары, кпіны. І спрабуе сыграць на апярэджанне, спрабуе разбурыць магчымыя аргументы апазіцыі. Ось што канкрэтна ён сказаў. Яны, апазіцыя, кажуць, вось націснулі і таму паслоў упусцілі. Мы наадварот маслам сказалі, хлопцы, вы паехалі, пабудзьце там. Паслы сёння выказалі жаданне вярнуцца сюды, але ж трэба перавярнуць сітуацыю, каб нібыта захаваць твар. Лукашэнка баіцца, што сітуацыю нехта пераверне і ягоную перемогу у яго украдуць. Ці сітуацыя перевернулася, Юры?
Ну, она не зусім перевернулася, хотя я бы сказаў, што вось гэтае выказванне, яно якраз у большай нават ступені, чым, скажам, заяву пра вяртанне Саніковай Бандарэнкі ў турму, якраз адрасаванае для беларусаў. Бо наконт Бандарэнкі і Санікова гэта хутчэй такой намёк захаду, што у прынцыпе тыя саступкі, што я зрабіў, яны абарачальныя. Я это аддаў, я магу і, в прынцыпе, і забраць. Вось. А гэтая сітуацыя, ну, сапраўды, беларускі бок неаднаразова вось падчас гэтага крызісу, ну, Франек прыгадаў пра тое, што спадар Савіных казаў, што паслы могуць вярнуцца, але, ну, значна большыя фігуры і міністр Мартынаў, і кіраўнік адміністрацыі Макей, сам Лукашэнка некалькі разоў паўтараў вось менавіта гэтую форму, што, маўляў, вам больш трэба, чым нам.
Некалькі разоў падчас дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Еўразвязам на эту тэму выказваліся расійскія палітыкі. Гаворка ішла пераважна пра санкцыі эканамічныя, а не пра дыпламатычны канфлікт. Тым не менш, заявы на гэты конт рознага спектру цягам апошняга часу гучалі. Завяршэнне дыпламатычнай часткі канфлікту. Як яно успрынята ў Расіі? Што яно азначае для Хаўруса, саюзнай дзяржавы, еўразійскай прасторы?
Я думаю, што калі мы гаворам пра гэта, мы павінны пагаджацца мінімум з двумя фактарамі. Фактар першы застаецца фактам, што галоўная падтрымка рэжыму гэта падтрымка Масквы. Найперш эканамічная падтрымка. Плата за гэта – это просто перманентная здача пад расійскі бізнес, пад Расею. Ці то гэта нафтаправод, ці то, вот пачалі гаварыць пра Белавія, ці то гэта сумесная сістэма супрацьпаветранай абароны. Гэта адно. Другое, Брусель апрыоры лічыць Беларусь краіна, якая ўваходзіць у зону расійскіх інтарэсаў. Пагаджаецца Брусель, з гэтым не пагаджаецца, але ён так лічыць. У самого Брусэля няма выпрацаванай палітыкі ў дачыненні да Масквы, якая, у прынцыпе, пра гэта гавораць шмат такія заходнія назіральнікі, займаецца паліўным, газавым, эканамічным шантажом ў дачыненні да еўразвязу. І для Брусэля беларуская тэма, як бы яна не здавалася нам вельмі важнай, ўсё ж такі гэта тэма перыферыйная вось на фоне гэтых невызначанасцяў ў дачыненні да Москвы. Што датычна самой Москвы, дык, канешне, для яе, відаць, гэта канфлікт паміж Брусэлем і Менскам, гэта быў галаўным болем. Але калі гаварыць пра вынікі, я думаю, што тут Масква шмат у чым выйграла. Менск стаў яшчэ больш прывязаны да Расіі ў выніку.
Калегі, вы пагаджаеце за гэтай асновай?
Не, я таксама не.
Чаму?
Ну, па-першае, рэакцыя Масквы было грабавое маўчанне. Я думаю, што ў стратэгічным плане Расія была, ну, не тое, што надта незадаволеная, але яе больш задавальняла сітуацыя, калі паміж Беларусь Русью и Евразвязом был конфликт, была фактично стена. Яны не хотели бы, каб этот конфликт, скажем, перешел в сферу мощных экономичных санкций, потому что тады б довелося их не компенсовать, вынимать гроши додатково и платить Беларуси. Але вот каб был этот конфликт, их бы задовольняло в том смысле, что у Лукашенко не было бы ніякай іншой альтернативы, окромя як яна сама Москва. А калі некое замірэнне адбываецца, хто ведае, а раптам паўтарыцца 2008 год.
Трымліваю, і заўважце два новыя спосабы ціску Расіі на Лукашэнку. Першая, Расія пачала адхопліваць транзыт, дакладней, дыктаваць умовы Лукашэнку, якім павінен быць транзыт, каго можна пускаць, каго не, літоўскіх перавознікаў, напрыклад. А па-другое, Беларусь трапіла зараз у спіс гандлёвых ворагаў Расіі, то бок частка тавараў, абмежаваная да продажу ў Расійскай Федэрацыі. То бок Расія зацікаўленая ў аслабленні Лукашэнкі, зацікаўленая ў санкцыях Еўропы супраць Лукашэнкі і сама яшчэ прыкладае намаганні, каб Лукашэнку аслабіць, зрабіць яго залежным, падпарадкаваным. Лукашэнка гэта адчувае і таму свядома, несвядома ідзе на нейкія саступкі, хаця фармальныя саступкі Еўропы.
Тым ліку дзеля сваіх таксама уласных інтарэсаў у гэтай інтэрпрэтацыі.
А Лукашэнка толькі сваімі ўласнымі інтарэсамі кіруецца.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Франек Вячорка, Юры Дракахруст і Сергей Навумчык.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на короткой хвале 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.